на денешен ден во музичката историја.
18 јануари. На денешен ден 1941 година е роден пејачот Боби Голдсборо. Неговата песна Honey во 1968 година 5 недели беше на врвот на Билборд.
And honey, I miss you. And I'm being good.
18 јануари 1955 година на првото место на Билборд се најде синглот Let Me Go Lover на Джоан Вебер.
Please turn me loose. What's the use? Let me go, lover. Let me go. Let me go. Let me go.
На денешен ден 1961 година синглот Wonderland by Night на Бет Камферт се најде на врвот на Билборд. 18 јануари 1971 година синглот Clock Three Times на Down беше на првото место на Билборд. На денешен ден 1986 година на врвот на Билборд се најде синглот на Дайни и Friends, That's What Friends Are For.
That's what friends are for.
Осумнаесети јануари 1989 година Dion the Rolling Stones, Otis Redding и Stevie Wonder влегоа во Rock and Roll Hall of Fame. На денешен ден 1997 година од рак почина Адриана Касалоти. Незинот глас е познат по темата Someday My Prince Will Come од цртаниот филм на Дизни Снежана.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.